kyllä mä aika paljon ajaa tässä ihan vaan se semmoinen jonkunlainen tutkimusmatkailumentaliteetti, joka en mä tiedä, onko sillä sitten hirveästi arvoa, että me ollaan löydetty uusia mantereita tai jotain muuta, mutta nyt kun ne on löydetty, niin ei meillä sitten hirveästi enää ole kuin se oma mieli, mitä tutkia. Ja se on kuitenkin ääretön maailma.
Kuuntelet Päänavauksia -podcastia. Minä olen Anna Tommola ja ihmettelen tajunnan outoja ja arkisia ilmiöitä. Tällä kertaa mun vieraana on filosofi Juho Rautahonka ja me keskustellaan muun muassa kelluntatankeista, kehotietoisuudesta, minuuden tunteesta ja sitten kaikenlaisesta siitä, mitä ihmisessä tapahtuu, kun muu maailma enimmäkseen suljetaan ulkopuolelle. Tervetuloa.
Kiitos.
Mä huomasin, että oot vetänyt tämmöisiä kuutamokelluntoja, joista muutama ihminen on yhdessä viettänyt kokonaisen yön kelluntatankissa. Palataan kohta siihen, että mitä se oikeastaan tarkoittaa ja saat kertoa siitä lisää, mutta ihan ekaksi mä oikeastaan haluaisin kysyä, että mikä saa filosofin kiinnostumaan kellunnasta? Kerrotko vähän itsestäsi ja omasta taustasta ja siitä, mikä sua kiinnostaa, mitä sä teet?
No joo, varmaan luonteva aloituspaikka on ehkä, mitä siitä nyt on, 6-7 vuotta sitten filosofian opiskelijana silloin. Ja olin tietysti tutustunut useampaan eri filosofin elämänkertoihin siinä opintojen yhteydessä, mutta sitten aika paljon myös kaikenlaisiin erilaisten viisausperinteiden ja myös ehkä tämmöisiin niin kuin antropologisiin tutkimuksiin. Ja näistä kaikista tuli semmoinen havainto, että eristäytyminen on tosi yleinen. Joissakin kulttuurissa se on tämmöinen aikuistumisriitti, että sosiaalisesti eristetään joku aikuistuva joksuks aikaa. Mutta sitten erityisesti filosofien keskuudessa ja erilaisissa viisausperinteissä ja uskonnollisissa yhteyksissä sitten tämmöinen vähän kokonaisvaltaisempi eristäytyminen, aika pitkäkestoinen eristäytyminen on aika yleinen harjoite. Että se on joku mennyt jonnekin luolaan kuukaudeksi tai Jeesus meni aavikolle tai mitä näitä nyt ikinä onkaan, niin se alkoi kiinnostaa mua se, että mitä ihmiselle tapahtuu ja mitä mielelle tapahtuu, kun mahdollisimman paljon otetaan siitä ympäriltä pois. Tietyllä tavalla ehkä niin kuin tällaista kokeellista filosofiaa jossain mielessä. Että mä olin jonkun verran opiskellut mielenfilosofiaa siellä yliopistolla ja se aina ihmetytti minua, että miten niin moni filosofi puhuu tietoisuudesta ja mielestä ilman, että ne on itse tutkinut kokemuksellisesti niitä vähän erilaisia tajunnan tiloja. Mä sitten halusin itse olla erilainen. Ensiksi mä ajattelin, että mä lähden Ranskassa on tämmöinen, on varmaan jossain lähempänäkin, mutta tämmöinen tutkimushuone, mikä on mahdollisimman ääni eristetty tai akustoitu, että siellä ei kuule mitään niin kuin kaikuja. Että mä ajattelin, että no okei, mä laitan sinne viestiä, että ehkä mä pääsen sinne telttailemaan kuukaudeksi, kokeilemaan, että miltä se niin kuin absoluuttinen hiljaisuus ympärillä kuulostaa ja mitä se tekee. Mutta sitten mä sain kuulla näistä kelluntatankeista ja siitä, että ihan läheltäkin löytyy tämmöinen. Niin sitten mä laitoin tämän lähellä olevan kelluntatankkiyrityksen yrittäjälle viestiä, että saisinko mä tulla 3 vuorokaudeksi kellumaan ja tutkimaan tietoisuuttani.
Joo, eli sä aloitit heti suoraan tämmöisestä pitkästä kellunnasta, niinkö?
Joo. No se sitten lyheni vuorokauteen, mutta kuitenkin se oli se ensimmäinen kosketus.
Ihmiselle, joka ei tiedä, mistä kelluntatankissa on kysymys, niin se on siis tankki, jonka sisällä on kehon lämpöistä suolaista vettä. Ja siinä sitten, kun pääsee kellumaan niin, että saa jonkinlaisen painottomuuden tunteen, niin siinä pyritään niin kuin minimoimaan kaikki tämmöinen ulkopuolinen aistiärsyke, että on äänieristys ja on pimeätä. Yleensä sitten tämmöinen rentoutuskäytössä, niin kellunta saattaa olla semmoinen 45 minuuttia, ehkä tunti. Eli tämä niin kuin vuorokaudenkin mittainen kellunta on poikkeuksellisen pitkä. Millainen kokemus se oli sulle?
Se oli tosi raaka, aika brutaali, mutta sitten myös hyvin antoisa. Et kyllä se niin kuin monella tapaa vertautuu ehkä johonkin semmoiseen psykedeelimatkaan. Aika syvä kosketus minuuden peruskallioon ja pelkoihin ja ikäviin muistoihin ja kaikkeen sellaiseen, mutta sitten myös tosi paljon mielenkiintoisia oivalluksia ja havaintoja omasta kehosta ja elämästä ja mielen toiminnasta tuottava myös. Että kyllä se oli, sitä on vaikea tiivistää mihinkään yhteen lauseeseen, että siinä oli monia eri vaiheita. Ehkä semmoisia 5-6 tunnin mittaisia, tietysti ajantaju vähän niin kuin häviää siellä, mutta että siellä saattaa olla 5 tunnin jaksoja, mitkä oli ihan niin kuin puhdasta nautintoa, mutta sitten myös niitä jaksoja, mitkä oli aika kärsimystä.
Mm. Mä oon itse ollut joitakin kertoja kellumassa. Ne on ollut kaikki aika erilaisia. Ne on ollut näitä lyhyitä noin tunnin mittaisia kelluntoja. Se ensimmäinen kerta jäi mieleen siitä, että alkuun musta tuntui, että mä en pystykään rentoutumaan siellä. Että ehkä varttitunti meni silleen, että mä haeskelin sitä asentoa ja pyöriskelin siellä altaassa ja mietin, että eihän tässä tule mitään. Että mulla on semmoinen mieli, jolla on taipumus koko ajan pyörittää jotain kelaa. Mutta sitten ehkä siinä tunnissakin kuitenkin loppua kohti varsinkin pääsi semmoiseen jännään tilaan, jossa yleensä, niin kun, jonka saavuttaa ehkä siinä, kun on jossain unen ja valveen rajamailla, että yhtäkkiä ei oikeastaan tietoisesti ajattele mitään, mutta kaikenlaista virtaa mielen läpi. Ja semmoisia niin kun jänniä, vähän vaikeasti kuvattaviakin tuntemuksia, kunnes se sitten vähän niin kun liiankin nopeasti mun mielestäni loppui se aika. Että olin vähän niin kun just pääsemässä johonkin semmoiseen, missä olisin mielelläni viettänyt enemmänkin aikaa.
Hmm.
Kuinka kauan sulla meni sillä ekalla kerralla siihen, että aloit rentoutua?
Kyllä mä aika nopeasti aloin rentoutumaan. Mä oon varmaan luontaisesti ihan hyvä rentoutuja. Et se ei ollut ehkä mikään ongelma, mutta siinä on kuitenkin aika paljon tasoja. Et mulla sillä kerralla ja sen jälkeen oikeastaan aina käy niin pitkissä kellonnoissa, että mä menen sinne ja sitten mä alan pikkuhiljaa rentoutumaan. Ja sitten musta tuntuu jonkun ehkä tunnin jälkeen tai 2 tunnin jälkeen, että mä oon täysin rento. Mutta sitten ehkä 3-4 tunnin kohdalla mä huomaan, että hetkinen, että tuolla on joku pieni solmu tai joku jännite jossain syvissä vatsalihaksissa tai jossain, mitä mä en... Sitä on vaikea siinä tilanteessa sanoa, että onko se edes kehollinen tuntemus, kun se voi olla joku semmoinen kehomielen tuntemus. Mutta kun sen tiedostaa ja sen tietyn jännitteen löytää sieltä jostain sisältään, niin sitten kun se rentoutuu, niin sitten menee vielä syvemmälle rentoutumiseen ja sitä tapahtuu niin kuin monta askelta vielä sinne.
Mm.
Mutta ne on aina niin kuin täysin odottamattomia, että on tosiaan luullut, että on ihan täysin rento. Ja usein siinä käy vielä silleen, että kun se solmu löytyy ja siihen kiinnittää huomiota, sen saa rentoutettua, niin sitten tulee joku muisto. Joku muisto lapsuudesta tai jotain muuta.
Joo, se on aika jännä tila. Usein puhutaan aistideprivaatiotankeista, mutta monet pitää sitä itse asiassa vähän harhaanjohtavana terminä. Siinähän ei suinkaan ihminen lakkaa aistimasta, vaan enemmän on kyse siitä, että ulkoiset ärsykkeet, niin kuin äänet ja tuntemukset minimoidaan, mutta samaan aikaan ihminen pikemminkin herkistyy sille, mitä sisällä tapahtuu, mitä omassa kehossa tapahtuu ja tuntee vaikka sykkeen tai sydämen lyönnit. No, moni meistä ehkä tuntee ne normaalissakin arjessa, mutta ne tarkentuu kaikki tämmöinen, mitä itsessä tapahtuu sisällä. Se on aika jännä tunne. Mä muistan itse siitä mun ekasta kellunnasta sen, että mä ensimmäistä kertaa esimerkiksi tajusin, että kun mä räpsäytän silmää, niin siitä silmäripsen räpsähdyksestä kuuluu ääni.
Mm.
Tai sitten jotain semmoisia niin kuin naksahduksia omassa kehossa, kun varmaan just rentoutuu joku paikka jossain, niin kuuluu semmoisia. Tai ei tiedä, kuuluuko vai tunteeko vaan semmoisia niin kuin naksahduksen tyyppisiä. Ehkä just tämä, että nämä on kehoaisti tarkentuu, niin siihen perustuu semmoiset vaikutukset, mitä tutkijat on havainnut, että tämä kellunta saattaisi auttaa ahdistuneita ja paniikkihäiriön taipuvaisia ihmisiä. Kun paniikissahan on usein kyse siitä, että ihminen on jotenkin yliherkistynyt omille tuntemuksilleen, että kun sydän alkaa vaikka vähänkin hakata, niin sitä alkaa kuulostella ja sitä pelästyy, että mitä minussa tapahtuu. Ja sitten se pelko alkaa entisestään kohottaa sykettä ja tihentää sitä hengitystä, jolloin se niin kuin kierre aiheuttaa sen paniikkikohtauksen. Niin ainakin tällainen neurotieteilijä kuin Justin Feinstein on tutkinut kelluntaa nimenomaan ihan vakavastikin ahdistuneilla ja se on toiminut yllättävän hyvin, jopa ihan niin kuin lääkkeiden veroisella tavalla. Ja nämä kaikkein ahdistuneimmatkin on uskaltaneet mennä sinne tankkiin, mikä on se niin kuin ensimmäinen kynnys, ja rentoutuneet siellä. Että tavallaan se, että ihminen on täysin rennossa tilassa ja kokee näitä tunteita, niin no oliko se nyt, sanoko jossain esitelmässä sillä tavalla, että ihminen ei niin fysiologisesti pysty olemaan rentoutunut ja ahdistunut yhtä aikaa.
Mm-hmm.
Eli tavallaan tuotetaan tämmöinen turvallinen tila kokea niitä aistimuksia. Miltä tämä tämmöinen teoria susta kuulostaa?
No toi kuulostaa mun mielestä hyvin, hyvin järkevältä ja vastaa omia kokemuksia tosi hyvin, että se on äärimmäisen hyvä paikka tunnustella ikäviä tunteita, muistella ikäviä muistoja. Ja siellä on aika semmoinen, siellä tietyllä tavalla irtautuu myös siitä, tai ehkä saa semmoisen niin kuin tarkkailijaposition omaan kehoonsa myös. Tai just niin kuin sanoit, että kiinnittää huomiota niihin, että mitä mun kehossa tapahtuu. Mulle kerran kävi silleen, että siellä työntekijä vahingossa viereisessä huoneessa on tiputti jonkun laatikon, jo romautti oikein kunnolla jonkun laatikon alas. Se oli siis sellaisen aikaan, kun asiakkaita ja siellä olisi normaalisti ollut, että asiakkaille näin ei onneksi pääse käymään, mutta hirveä pamahus kesken kellunnan ja tietysti valtava shokkireaktio tai tämmöinen stressireaktio syntyi siinä. Mutta se oli ihan mieletön kokemus päästä tuntemaan se, että mitä kehossa tapahtuu, kun tuommoinen voimakas ääni tulee ja yhtäkkiä se ikään kuin paniikin tila alkaa nousemaan sieltä. Ja sitten kun sen pääsee rentouttamaan siinä, että pääsee käymään sen koko polun läpi, niin siinä saa ihan tosi hyvän ymmärryksen siitä fysiologiasta, mikä liittyy siihen hermoston tietyllä tavalla sen paniikkikynnyksen ylimenemiseen.
Mm. Käytkö sä säännöllisesti kellumassa?
Joo. Vähän vaihtelee aina aika paljon. Noi tollaiset tunnin mittaiset on sitten sellaista ehkä kuukausittain, joskus vähän useammin. Voi olla, että joskus kaipaa sellaista kuuria, että käy joka päivä 10 päivän ajan tai muuta. Et silloin se on niinku rentoutumista. Mutta sitten näitä pidempiä, mitkä on mun suosikkeja kuitenkin nämä tämmöiset yön yli, niin totta kai sit niitä vähän harvemmin pystyy toteuttamaan. Ja sitten niissä on ehkä vähän sellainen, että se halu päästä koko yöksi tai pitkäksi aikaa sinne altaaseen yleensä liittyy siihen, että joku on elämässä nytkähtämässä uuteen asentoon. Että nyt mä oon menossa esimerkiksi lauantaina yön mittaiseen kelluntaan. Ja varmaan se halu siihen, että nyt mä kaipaan tätä, liittyy siihen, että mulla on syntymässä ensimmäinen lapsi nyt tässä pari viikon päästä. Niin, että sitten jotenkin lähtee tunnustelemaan sitä isyyden tematiikkaa sinne kelluntaaltaaseen.
Eli sä meet ihan tietoisesti jonkun kysymyksen kanssa?
No mä en tiedä, siis joskus mä meen. Mä en usko, että tämä on itse asiassa nyt ensimmäinen kerta, kun mä sanon ton ääneen noin, että se on enemmänkin niin ehkä, että mä huomaan jonkun jännitteen syntyvän itsessäni, että mä kaipaan nyt jotain. Että jotain ajatuksia pitää nyt järjestellä vähän uuteen asentoon. Se voi olla joku, mitä mä en ehkä ihan tavoitakaan sillä hetkellä. Tai sitten se voi olla joku selkeämpi niin kuin nyt tämä. Mutta ei mulla ole mitään varsinaista ehkä kysymystä, mitä mä menen ratkaisemaan sinne, vaan tuntuu vaan, että on aika paljon kyse myös siitä, että mä kaipaan jonkun rituaalin, kun elämänvaihe siirtyy toiseen, niin sitten tämä tuottaa sen.
Ja mä myös näen siinä semmoisia tasoja, mihin mä en, vaikka nyt en ole kovin kokenut kelluja, mutta että se saattaa rentouttaa aika samalla tavalla kuin vaikka joku hieronta tai muu vastaava tämmöinen niin kuin manuaalinen hoito tai hemmottelu. Se ei ehkä ole välttämättä pelkästään sitä, että ei muuten pystyisi olemaan tekemättä mitään. Mun syy mennä sinne ei ole se, että mä en osaisi muuten olla omissa ajatuksissani. Että mä pystyn kyllä hyvin helposti katsomaan ikkunasta ulos aika pitkiä aikoja ja vaan niin kuin antaa sen mielen virrata. Että se ei ole mulle erityisen vaikeaa, enkä mä ahdistu siitä. Mutta että se kehokokemuksen muutos on niin kiinnostava, että se mun mielestä tuo sen lisäarvon siihen kelluntaan.
Joo, samaa mieltä. Ja mulla on kyllä siis myös sitä, että mä menen sinne opettelemaan sitä hiljaisuuden äärellä olemista. Ja en mä nyt mitenkään, kun mä oon aika rauhallinen tyyppi aina ollut, mutta se on äärimmäisen arvokasta, että on oppinut. Et nyt mä esimerkiksi teen aika paljon sellaista, että mä saatan vaan pistää puhelimen pois ja kaikki ruudut pois. Sitten mä vaan istun tuolilla kotona 2 tuntia ajattelematta mitään. Mä en meditoi, mä en suorita yhtään mitään. Mä vaan istun ja annan ajatusten tulla, mitä tulee. Se on äärimmäisen arvokasta ja se ei tietysti maksa mitään, mutta en mä siihen pystyisi ilman, että mä olisin harjoitellut sitä niin kuin siellä kelluntaaltaassa.
Tämä oli oikeastaan kiva kuulla. Mä tartun tuohon heti, mitä sanoit siitä, että et suorita, etkä yritä meditoida, koska ehkä semmoisista mindfulness-neuvoista ja meditaationeuvoista tulee usein vähän semmoinen olo, että mun pitää nyt tehdä se jollakin tietyllä kaavalla. Ja itse olen kokenut sen ehkä aika hankalaksi. Siinä tulee helposti semmoisia epäonnistumisen tunteita, että kun sitten taas mä oon kokenut aika rauhoittaviksi ne tilanteet, joissa mä nimenomaan annan sen virran tulla. En pyri esimerkiksi toistamaan jotain tiettyä sanaa, vaan oon vaan sen, niin kun, ne ajatukset lakkaa ehkä just siellä kelluessa merkitsemästä varsinaisesti mitään, mutta ne silti saavat olla.
Toi on ihan selkeästi yksi meditaation muoto, mikä vaan sitten vähän semmoinen niin kuin metoditon meditaatio. Ja usein kellunnasta puhutaankin ikään kuin, pakotettuna meditaationa. Että mieli tietyllä tavalla pakotetaan tai ehkä nyt niin kuin rauhallisesti kuljetetaan sen ympäristön avulla siihen meditatiiviseen tilaan ilman, että siihen tarvii liittää mitään, että nyt keskityt hengitykseen tai keskityt johonkin sanaan tai tällaiseen niin kuin meditaatio-objektiin. Et joo, ja usein se on ehkä sellaista, meditaatiossakin on niin valtava skaala erilaisia suuntauksia ja tapoja. Jotkut on, haetaan sitä laajuutta, jotkut haetaan sitä fokusta johonkin yhteen paikkaan. Että ehkä tuossa mielessä kelluntatankki on enemmän se semmoisen laajan kokemuksen hakemista, jos saat kiinni, mitä tarkoitan. Mm.
Nämä kelluntatankithan ei ole sinänsä ihan mikään uusi juttu. Viime vuosisadan puolivälissä muun muassa John C. Lilly, joka oli vähän tämmöinen tieteen outsider, teki omia psykedeelikokeilujaan kelluntatankissa. Halusi tietää, että mitä tapahtuu, kun sulkee kaikki ulkoiset ärsykkeet pois ja sitten kiihdyttää tätä sisäistä maailmaansa sitten kemikaaleilla. Silloin ei ehkä tämmöisiä niin kuin varsinaisesti tieteellisiä tuloksia näistä kokeiluista tullut, mutta nyt ehkä tästä tajunnan laajentamisestakin, josta ei enää ihan niillä sanoilla välttämättä puhuta aina, niin on tullut tämmöinen tavallaan salonkikelpoinen teema. Tämä uusin psykedeelitutkimus on niin vahvasti näyttänyt, että erilaisilla muuntuneilla tajunnantiloilla voi olla myös hoitopotentiaalia. Ne voi olla tällaisia niin kuin mielen rakenteita jotenkin joustavoittavia tiloja, joissa ihmisen on helpompi muuttaa semmoisia jumittuneita ajatusmallejaan. Näetkö, että kellunta voisi yhtä lailla kuin psykedeelitkin toimia tämmöisenä mielenavaajana?
Joo, ja siis siltä se vähän vaikuttaa noiden tutkimustenkin perusteella, että sillä on tietyssä mielessä samantyyppinen vaikutusmekanismi. Toki siis noin niin kuin aivokemiallisesti kyse on aika erilaista jutusta, mutta se, että viedään johonkin täysin toisen tyyppiseen kokemusmaailmaan, niin kyllä mä näen sillä valtavaa potentiaalia. Joo, ehdottomasti.
Tuossa alussa vähän jo kuvasitkin, minkälaisia ne pitkät kellunnat on, mutta onko sulla tullut jotakin hyvin erityisiä kokemuksia, jotka on jäänyt mieleen, tai sellaisia, joita voisit kuvailla jollain tavalla, että selvästi huomaat, että olet jotenkin ollut muuntuneessa tilassa, tai ehkä psykedeellisiä kokemuksia tai mystisiä kokemuksia, mitä termiä niistä sitten kukin haluaa käyttää?
No semmoinen, mikä liittyy siihen just ensimmäiseen pitkään vuorokauden mittaiseen kelluntaan, joka on aika tyypillinen, mitä psykedeelikokemuksiinkin liitetään, tämmöinen ekokuoleman kokemus. Tämä nyt on totta kai jälkikäteen tällaista, niin kuin, että se laitetaan narratiiviseen muotoon, niin se ei ihan tavoita sitä täysin, mutta että et se tuntui vähän siltä, että ensiksi eristäydytään sit maailmasta, mennään sinne tankkiin ja edelleen on kuitenkin tietoinen siitä, että siinä ympärillä on se maailma ja vieressä on katu seinän takana, jossa joku kävelee töihin ja mitä ikinä. Mutta pikkuhiljaa se maailma alkaa vähän niin kuin etääntymään ja se huomio menee sinne kehoon ja sinne sisäiseen maailmaan. Mutta sitten kuitenkin omassa mielessä on siinä vaiheessa vielä kaikki ystävät ja muut tällaiset sosiaaliset suhteet läsnä ja niitä muistelee ja käy ehkä mielessään keskusteluja jotenkin ihmisten kanssa. Mutta sitten kun tätä aikaa menee monta tuntia, niin vähitellen kaikki ne häviää. Ja se kokemus, mikä mulla siellä tuli, oli ehkä vähän semmoinen niin kuin vastakohta tällaiselle ydinkokemukselle, mikä mulla oli lapsuudessa. Et mä olin ehkä 5-vuotias tai 6-vuotias ja mä olin just tullut saunasta, muut oli lähtenyt jo pois, tai jotenkin mä olisin ollut siinä pesuhuoneessa yksin, ja sitten mä nousin semmoiselle jakkaralle ja katsoin itteni peilistä. Ja katsoin itteni silmiin, ja mietin, että kuka tuo on tuo, ketä mä katson. Että onks minä se, joka on täällä niin kuin silmien takana. Ja tässä on vaan niin kuin jotain lihaa ja jotain. Jacques Lacan puhuu tällaista niin kuin peilivaiheesta lapsuudessa, että se minuus syntyy sillä, että aletaan reflektoimaan itseään jonkun peilin avulla tai sitten muiden ihmisten avulla ja ruvetaan rakentamaan sitä omaa minuutta peilaamalla muihin. Ja se kokemus ehkä siellä kellontotankissa oli se, että kaikki ne peilit alkoi pikkuhiljaa häviämään pois. Että ne muut ihmiset hävisi siitä mielestä pois vähitellen ja lopulta se tunne oli sellainen, että ikään kuin, mä olisin joku radiolähetin, mikä lähettää vaan signaalia avaruuteen ja missään ei ole mitään, mitä tulisi takaisin. Että ei ole enää mitään minuuden kokemusta. Että vähän niin kuin, jos mä ajatellaan, että tässäkin huoneessa nyt, tässähän on miljoona eri radiokanavaa soimassa tietyllä tavalla, mutta meillä ei vaan mitään vastaanotita, millä se saataisiin kuulumaan, mutta ne silti on tässä. Niin vähän ehkä sen tyyppinen kokemus. Tätä on vähän vaikea selittää, mutta että ei ole enää mitään minuutta, mutta on joku semmoinen hereillä oleva. William James puhuu tämmöistä niin kuin puhtaan kokemuksen kentästä, joka edeltää tietyllä tavalla niin kuin subjektin olemassaoloa. Niin ehkä joku sen tyyppinen hahmottelu voisi kuvata sitä kokemusta. Mutta se oli aika voimakas. Ja siinä tilassa ei todellisuudessa ollut mitään muuta kuin vaan tyhjyys, jossa on jotain esitietoista.
Mm. Joo, mä oon miettinyt itse, että mulla on sellaisia, niin kun, mitkä menee lähimmäs ehkä sellaista mystistä kokemusta, niin niitä on kahdenlaisia. Toinen on se, että joskus sen sijaan, että tuntisi, että keskittyy, voisi vaikka mindfulnessissa keskitytään yhteen tiettyyn tuntemukseen tai makuun tai johonkin monissa harjoituksissa, niin onkin semmoinen täysin vastakkainen, että kaikki aistimukset tulee kerralla. Että kun kävelee tuolla kadulla, niin jotenkin tuntee yhtäkkiä sen, tämäkin on vaikeasti sanallistettava, mutta että kaikki se valo, kaikki ne äänet, kylmyys, tuntemukset, ne on niin kuin yhtä aikaa täysin yhtä voimakkaasti läsnä. Niin se on yksi semmoinen niin kuin tosi miellyttävä tila, joka saattaa iskeä täysin puskista, mutta että sitten tämä tämmöinen niin kuin vastakohtainen, että ei ole ulkopuolisia ärsykkeitä, on sitten se toinen pääty. Ja mä en oikein niissä kellunnoissa ehkä ehtinyt päästä sellaiseen, mutta se oli ihan aavistuksen muistutti joitakin semmoisia tiloja, missä mä oon ollut selkounen aikana, jossa ehkä se uniminä on jotenkin lakannut olemasta konkreettinen olento ja on ollut tietoinen, että mä oon nyt jossain, että jollain tasolla on tiedostanut sen, että on siellä unessa ja sitten on vaan alkanut ikään kuin vastaanottaa kaikkea, mitä tulee. Ja se on voinut olla värejä. Ihan vaan tietoisuutta siitä, että nyt mulla on tässä ympärillä jotain materiaa, joka on unta. Joskus mä oon repinyt sitä ja mennyt sen taakse jonnekin, missä ei ole mitään, mutta sitten se kuitenkin on taas jotain. Siis tällaisia niin kuin jollain tavalla siellä mielen sisällä seikkailemista tavalla, jota on tosi vaikea kuvata, että ei ole mitään, mutta on jotain. Ja sen takia mua kiinnostaisi itseenikin kokeilla, että pääsisinkö mä siinä niin kuin kelluntatilassa johonkin tämmöisiin samanlaisiin. Että pikkasen alkoi niin kuin tulla sitä, että kun ei ole mitään, niin tulee niitä värejä ja tulee jotain kuvastoa ja hassuja sanoja. Selkeästi semmoinen niin kuin pitäisi itse asiassa tarkemmin katsoa niitä, että mitä ne näitä aivoaaltoja on tutkinut, että missä tilassa se on mitäkin, mutta että voisiko se kellunnassa oleva tila olla lähellä jotain sellaista tietoista unennäköä, joka kuitenkin on aika poikkeuksellinen unitila, koska siinä se tietoisuus on hereillä, että voiko näillä olla jotain yhteistä vai tuntuuko musta vaan siltä?
Ei, kyllä niillä on yhteistä, joo. Kyllä sitä on aivokuvantamistutkimuksia tehty kelluntaan liittyen ja että se on hyvin sama. Tai siis se on sama tila kuin missä ihminen on just ennen nukahtamista ja heräämistä. Ja usein tietysti myös selkouni tapahtuu joko jommassa kummassa noissa, yleensä tietysti sinne nukahtamisvaiheessa tai sitten keskellä yötä, kun tullaan siihen. Puhutaanko sinne nyt niin kuin teltta-alloista vai mistä jostain tämmöisestä. Mm. Mutta joo, siitä siinä on kyse. Ja siis se on myös se sama tila aivokuvantamisen näkökulmasta kuin mihin tämmöiset meditaatiota pitkään harrastaneet, vuosikymmeniä harrastaneet munkit. Mihin ne pääsee, kun ne meditoi.
Nyt jos hypätään vähän pois kellunnasta, mutta jatketaan meditaation parissa, niin mä ymmärsin, että sulla on kokemusta myös muunlaisesta pitkästä eristäytymisestä.
Joo, se ensimmäinen tai silloin kun mä kiinnostuin tästä eristäytymisen tematiikasta, niin ensiksi mä hakeuduin Amazonakselle sinne viidakkoon. Siellä mä en päässyt olemaan niin kuin ihan yksin, mutta tämmöisen shamanin luona minä ja hän oltiin sitten hyvin eristäytyneessä paikassa siellä viidakossa. Ja sitten seuraava oli tuonne Etelä-Kiinan merelle, menin tämmöiselle autiolle saarelle. Ne oli ne niin kuin tavallaan pohjalla olevat kokemukset ennen sitä vuorokauden kelluntaa.
Eli olit siellä saarella sitten ihan yksin omien ajatusten kanssa vai?
Joo.
Kauanko sitä kesti?
Se oli 10 päivää, 11 päivää.
Mm. Miten tiivistäisit kokemuksen?
No siinä on paljon samaa kuin siinä kelluntakokemuksessa. Totta kai se, no kelluntakokemus oli paljon intensiivisempi, koska ei ole sitten sitä nuotion rakentelua ja kaikkea semmoista niin kuin arkista puuhailua, mitä kuitenkin tarvitsisi siellä saarella tehdä. Mutta tietyllä tavalla se progressio on sama, että ensiksi siinä hakeudutaan siihen rentoutuneeseen tilaan, että vähän puolella ensiksi jännittynyt tai ehkä innoissaan, varsinkin siellä saarella olin aika innoissaan siitä, että tämä on tämmöinen paratiisisaari, missä saa olla ihan itsekseen. Ja sitten se pikkuhiljaa alkaa häviämään pois se alkuinnostus tai tulee sitten semmoinen niinku rauhoittuminen ja sitten jossain vaiheessa muuttuu tylsyydeksi ja alkaa ahdistamaan ja että tulee kaikkea niitä kysymyksiä, että mitä minä täällä niin kuin oikein teen ja mitä, kelle minä nyt on tullut tänne niin kuin jotakin näyttämään tai mitä ikinä. Ja kaikenlaisia itsesyytöksiä. Sitten alkaa tulla niitä sellaisia niin kuin pulpahtelemaan kaikkia niitä tekemättömiä juttuja ja aina sekin ihminen, että olen unohtanut koko tyypin. Että, ja nimenomaan sen syyllisyyden kautta, että en ole ollut yhteydessä johonkin. Ja ylipäätään se alkaa sieltä muistista tulemaan ja muistoista tulemaan kaikenlaista sellaista pintaa, mitä ei vaan niin kuin pääse tässä meidän älypuhelimien täyttämässä todellisuudessa heräämään tai nousemaan sieltä niin kuin mielenperukoilta. Et niitä alkaa tulemaan ja sitten yleensä niin kuin kelluntasessioissa, mutta myös siellä saarella, niin sitten tulee se sellainen vaihe, missä aika niin kuin rahalla tavalla kohtaa itsensä ja niitä epäonnistumisiaan ja kaikkea näitä mitä haluaa sitten käsitellä siinä, tai tulee ikään kuin pakotetusti käsiteltäväksi. Ja sitten sen jälkeen tulee taas se rauhantila ja nautinto.
Tutkimusten perusteella tylsistyminen on useimmille ihmisille aika vastenmielistä ja jopa tuskastuttavaa. Usein viitataan tämmöiseen, olisiko se 10 vuoden takainen tutkimus Virginian yliopistossa, tehtiin tämän, että koehenkilöt jätettiin vartiksi yksin huoneeseen, jossa ei ollut mitään muuta tekemistä kuin se omien ajatustensa mietiskely. Tai sitten heillä oli vaihtoehtona antaa itselleen mietoja sähköiskuja. Ja 67% miehistä ja 25% naisista otti mieluummin tämän miedon sähköiskun, kun istuu vain hiljaa ajatuksissaan. Ja tässä puhuttiin varttitunnista. Ja tutkijat sitten päättelivät, että tämmöinen epämiellyttäväkin kokemus olisi ihmisistä parempi vaihtoehto kuin se minkään tekemättömyys. Itselle tulee mieleen myös ehkä uteliaisuus yhtenä inhimillisenä ominaisuutena ehkä sen rinnalla, mutta joka tapauksessa tämä tämmöinen yksin omien ajatusten kanssa oleminen ilmeisen monille on hankalaa. Mikä siinä on hankalaa, mitä uskoisit, tai jopa pelottavaa, ja kannattaako sitä silti yrittää sietää? Mitä siitä sitten saa?
Kyllä se tuntuu olevan ihmisille pelottavaa ja jännittävää. Mutta musta tuntuu, että sitä ehkä vähän just näistä tutkimuksista puhutaan, ja niin kuin sanoin, siinä voi olla kyse myös siitä uteliaisuudesta tai sellaisesta, että ei välttämättä tarvitse olla mitään pimeyttä, mitä haluaa pitää poissa, vaan että no, tässä nyt istutaan, että sama tässä kokeillaan, että onhan se nyt ihan jännä uusi kokemus saada niitä sähkösokkeja. Mutta musta tuntuu, että aika monella on semmoinen tarina, mitä ne kertoo itselleen, että jos ne pysähtyy itseään kuuntelemaan ja tyhjyyden äärelle, niin sieltä alkaa tulla tosi ikäviä asioita. Ja se varmasti pitää myös ihan paikkaansa tietyssä mielessä, ja se on ihan oikeutettu pelko. Mutta varsinkin, kun on nähnyt sit noita pitkäkestoisia kelluntakokemuksia ihmisillä. Ja siis kaikki ihmiset kuitenkin on siinä ennen sinne menoa vähän niin kuin jännittänyt sitä tai pelottunut, että mitä sieltä alkaa nousemaan tai muuta. Niin ei sieltä kuitenkaan sit mitään ihan hirveä pelottavia mörköjä tule tai mitään semmoisia, mitä ei pystyisi käsittelemään. Että kyllä mä oon ylipäätään elämässä sitä mieltä, että pelkoja kohti on hyvä mennä. Että meillä on joku pelko jotain, varsinkin tuollaista vähän niin kuin epämääräistä kohtaa. Että ei tietenkään niin kuin kannata leijonaa mennä silittämään että siinä on ihan syykin olla pelkäämättä sitä, mutta jos se on niin kuin omassa mielessä oleva asia, niin kyllä mä näen, että se pelottaa, niin on riittävä syy, että sitä kannattaa lähteä tutkimaan. Että kyllä sieltä löytyy sitten jotain arvokasta. Ja se tyhjyys on kuitenkin jonkunlainen lähde, mistä voisi ammentaa luovuutta tai hyvin monenlaisia asioita.
Unettomuutta kokevat ihmiset on tuttuja tämän tietynlaisen pimeyden kanssa, koska aamuyöllä kun valvoo, niin se on ehkä se hetki, että silloin niillä ajatuksilla on usein tilaa tulla. Ja sitten siinä on vielä päällä se ahdistus siitä, että ei saa nukuttua kunnolla ja seuraavana päivänä ei jaksa. Mistä sitten ehkä herää se ajatus, että jos ne samat ajatukset voisivat tulla jossain vähän niin kuin rauhallisemmassa tilanteessa, niin olisiko niitä helpompi kestää kuin siellä yön pimeydessä ahdistuneena?
Niin, just näin. Joo, se on hyvä pointti, että aika monella ihmisellä on se ainoa kokemus elämässä tosta, että ollaan hiljaa omien ajatusten kanssa. Just toi ennen nukahtamista, kun kaikki hormonitasot ja muut on, ja päivä on väsyttänyt loppuun ja muuta. Ja se on kuitenkin se ihan viimeinen hetki, kun kannattaisi miettiä jotain tulevaisuuden suunnitelmia tai muistella jotain muistoja, että silloin se vireystila ei ole kovin hyvä. Sitten jos sen tekee aamulla tai aamupäivällä tai iltapäivällä näin jossain vähän rauhallisemmassa mielentilassa ja vireystilassa, niin nouseekin sitten vähän erilaisia asioita.
Mitä arvoa näet sillä, että oman mielen sisältöä niin kuin ryhtyy noinkin syvästi tutkimaan, kuin että käyttää siihen tuntien mietiskelyä?
No sillä on paljon arvoja, niin kuin, tai arvoa, mitä mä oon siltä löytänyt. Ennen kaikkea mun mielestä tuossa koko kellunnassa tai tämmöisessä eristäytymishommissa ja muissa on kyse keskittymisestä. Toisaalta siitä, että pystyy keskittymään ajatuksiin, mutta myös siitä, että pystyy löytämään erilaisia keskuksia, jonkun tietyn tunteen keskuksen tai jonkun ajatuksen keskuksen. Se on äärimmäisen arvokasta ja se, että se opettaa keskittymistä myös esimerkiksi vaikka keskustelutilanteessa tai keskittymistä toisessa ihmisessä siihen, mikä siinä tuntuu olevan olennaista tai näin. Että niin kuin ton tyyppisiä sieltä on omaan elämään löytynyt, mutta kyllä mä aika paljon ajaa tässä ihan vaan se semmoinen jonkunlainen tutkimusmatkailu, mentaliteetti, joka en mä tiedä, onko sillä sitten hirveästi arvoa, että me ollaan löydetty uusia mantereita tai jotain muuta, mutta nyt kun ne on löydetty, niin ei meillä sitten hirveästi enää ole kuin se oma mieli, mitä tutkia. Ja se on kuitenkin ääretön maailma.
Mitä sä ajattelet siitä, että sinähän on tavallaan täysin oman itsensä äärellä, mutta siitä huolimatta voi tulla se kokemus siitä minuuden häviämisestä, niin mikä se minuus edes niin kuin on? Mistä se syntyy se käsitys siitä, että minä olen tässä ja minä olen minä, eikä esimerkiksi niin, että mä oon vaan osa tätä kaikkea?
No mä luulen, että se liittyy pitkälti nimenomaan tuohon peilautumiseen, että me tullaan olevaksi ja me tullaan minuiksi, kun me luodaan se eriytyminen jonkun esimerkiksi sen peilin avulla, että siihen rakentuu se semmoinen ikään kuin toisen kertaluokan ymmärrys, että sen katseen takana on joku ikään kuin, tai sitten, että me peilataan itsemme toisista ihmisistä. Ja kun ne kaikki otetaan pois, niin sitten se minuuskin häviää. Ainakin siinä tuntuu olevan tollainen mekanismi, että se on jollain tavalla kytköksessä se minuuden kokemus siihen toiseuden olemassaoloon. Ja mutta tuli mieleen vielä tuosta, niin kuin, että miten keho vaikuttaa siihen minuuden kokemukseen. Mulla oli siis aikaisemmin sellainen kokemus, mikä vähän vastasi sitä, mikä siellä kelluntatankissa oli se, että ei ole enää sitä reflektiopintaa, niin sitten on vaan joku tyhjä esisubjektiivinen hereilläolo jossain pimeydessä. Mutta mulla oli sellainen kokemus siellä Amazonaksella, että shamaani juotti mulle ajauaskaa siellä ja sitten se alkoi se matka niin, että mä makasin ulkona riippumatossa ja sitten mulla alkoi tuntumaan jotain, niin kuin, että vähän kaipaa sillä jotain stabiliteettia, että kaipaa, niin kuin mä haluan koskettaa maata. Ja kun niin se alkoi vielä silleen, että mä katsoin ensiksi taivasta ja sitten se yhtäkkiä se taivas kokonaan muuttui mustaksi. Mä en niin kuin nähnyt enää yhtään mitään. No se oli tietysti pimeä yö viidakossa, ettei sillä välttämättä aina nääkään. Sitten mä yritin sitä maata ja sitten mä en löytänyt sitä ja sitten mä yritin etsiä omaa kehoani. yritin etsiä jalkoja, niin mä en löytänyt niitäkään, enkä omia käsiäni. Ja sitten mä lopulta yritin etsiä omaa päätäni, koska siinä ei ollut kuitenkaan mitenkään niin kuin huumautuneen oloinen, vaan se on siis ihan niin kuin nyt tässä. Että sä yrittäisit etsiä omaa päätäsi ja kädet vaan menee läpi ja sitten niin kuin ne kädetkään ei löydä toisiaan. Niin kun se kehon kokemus hävisi kokonaan sit pois, niin se herätti sen semmoisen, niin kuin, että missä minä olen tai kuka minä olen ja pisti sitten aika monia ajatuksia uusiksi.
Sä oot valmistunut kriittisen korkeakoulun filosofisen praktiikan koulutusohjelmasta ja pidät filosofin vastaanottoa. Kiinnostaa tietää, mitä se tarkoittaa, jos mulla olisi vaikka tämmöisiä kysymyksiä siitä, kuka minä olen ja mikä on nyt paikkani maailmassa, niin olisiko ne sellaisia, että mä voisin tulla pohtimaan filosofin vastaanotolle?
Joo, ehdottomasti jo. Kyllä, mutta kysymysten ei tarvitse olla niin filosofisia. Enemmän se filosofia tässä viittaa siihen metodiikkaan tai siihen lähestymistapaan, jolla asioihin suhtaudutaan. Että usein mulle tulee asiakkaat aika arkisten tilanteiden tai ongelmien kanssa. Että se voi olla ihan vaan joku sen tyyppinen, että joku asia, sanotaan vaikka esimerkkinä, että työn puolesta olisi hyvä henkilöbrändäytyä, mutta se tuntuu vastenmieliseltä. Siinä nyt ei äkkiseltä ole mitään filosofista siinä kysymyksessä välttämättä, mutta sitäkin voi käsitellä filosofista ja se voi enemmän kyse on ehkä siitä, että se kysymys otetaan vakavasti käsittelyyn ja lähdetään perkaamaan sitä tutkimaan sitä kysymystä itsessään ja miksi se on tärkeä ja minkälaisia taustaoletuksia nyt erilaisiin sen kysymyksen ympärillä oleviin uskomuksiin vaikka liittyy ja kaikkea tämän tyyppistä. Mutta et silloin se motivaatio voi olla vaikka se, että omassa ystäväpiirissä, kun tällaisen asian sanoisi ääneen tai että mulla on tämmöinen jännite, että mun pitäisi, mutta mä en halua, niin sitten ehkä se vastaus on, että no ei kun meet vaan ja teet vaan. Ja että sieltä halutaan, tai sieltä tulee sitä kannustusta, mitä me nyt tietysti usein ystäviltä kaivataankin. Että esimerkiksi se voi olla joku näinkin arkinen asia.
Mm.
Mutta monesti sinne sitten on myös jotain tällä tyyppisiä, että voiko rakastaa liikaa.
Joo.
Tai jotain niin kuin hankalampia.
Joo, siihen ei varmaan vastaanottava filosofi suoraan anna vastausta.
Joo, en mä anna mihinkään vastauksia. Filosofiassa ei niin kuin mun nähdäkseni ole kyse vastauksista, vaan tietyllä tavalla ennen kaikkea siitä, että vältetään sitä impulssia, mikä kun meille esitetään kysymys, niin sitten meille tulee se impulssi vastata siihen kysymykseen. Pyritään välttämään sitä ja ottamaan se kysymys itsessään ja tutkimaan sitä kysymystä, mitä se on syönyt sisäänsä ja minkälaisia taustaoletuksia siihen liittyy ja minkälaisia käsitteitä tässä nyt käytetään ja mitä ne nyt tässä tarkoittaa. Ja pysähdytään ikään kuin sen asian äärelle sen sijaan, että lähdetään hakemaan sitä vastausta. Ja mulla ei tietenkään mitään vastauksia mihinkään, varsinkaan mulla.
Miten sä näkisit, että tämmöinen filosofin näkökulma keskusteluapuna eroaa vaikka jostain psykologin tai psykoterapeutin lähestymistavasta?
No ainakin siinä mielessä, että sitten puuttuu se hoidollisuus. Että ei ole mitään diagnoosia, mitä haluttaisiin pois ihmisestä tai mitään. Voi totta kai olla joku jännite ihmisellä, joku ajatuksellinen jännite tai joku tämmöinen, mikä häiritsee ja sitä halutaan hoitaa. Et tässä mielessä se on terapiaa. Et terapian yksi ihan sanakirjamääritelmäkin taitaa olla, että asia, joka lievittää jännitystä. Että se on siinä mielessä kyllä sen alle menee. Kuitenkin tuossa mielessä että ei ole mitenkään niin kuin lääketieteellisesti hoidollista, että se nyt ainakin on selkeä. Mutta sitten varmaan aika paljon myös se, että minkä tyyppisiä asioita voidaan käsitellä. Että esimerkiksi joku tämän tyyppinen tilanne, että haluaisi saada lapsia, mutta tuntuu, että se on ekologisesti kestämätöntä. Niin kenties terapeutin toimistolla siihen suhtauduttaisiin ikään kuin jonakin ongelmana, mikä pystyy, tai ikään kuin oireena, mikä pitäisi pystyä hoitamaan pois, eikä sitä käsiteltäisi välttämättä semmoisena omana tärkeänä eettisenä kysymyksenä. Tuo on ainakin niin kuin yksi ero sitten siihen terapiaan, mutta aika paljonhan sitä ollaan samalla tontilla kuitenkin.
Mm.
Ja paljon se riippuu myös siitä, että millä ajatuksella se asiakas tulee. Et joku saattaa tulla esimerkiksi sillä tavalla, että mä oon käynyt terapiassa jo, mä en halua nyt sitä sellaista, mennään puhumaan nyt niistä tunteista ja mennään puhumaan niistä lapsuuden kokemuksista ja näin, että filosofi on kykenevä ajattelemaan järkevästi ja loogisesti ja nyt mä haluan tietää, että pitäisikö mun jättää mun puolissa vai ei.
Mm.
No okei, no kyllä mä nyt voin tällaiseenkin lähteä tietysti, niin kuin, että ruvetaan sitten perkaamaan tilannetta. että niin kuin paljon mennään sen asiakkaan mukaan noissa tilanteissa.
Joo, nyt tuli yhtäkkiä mieleen semmoinen vertauskohta, että kun psykoterapeuttien täytyy käydä omaa psykoterapia läpi, jotta voivat ryhtyä itse terapeuteiksi, niin voiko nähdä niin, että praktiikkaa pitävän filosofin on ollut hyvä käydä nämä omat syvät filosofiset kysymyksensä vaikka kellumalla pitkään tai meditoimalla pitkään, ennen kuin pystyy auttamaan muita?
No joo, kyllä mä näen, että siitä ainakin mun kohdalla on apua, mutta jopa ehkä enemmän filosofian itsensä opiskelusta. Et filosofian opiskelu on mut vapauttanut kaikista sellaisista, että no sanotaan näin, ennen kuin mä lähdin opiskelemaan filosofiaa, niin mulla oli paljon voimakkaita mielipiteitä erilaisista asioista. Ja nyt mulla on enemmän oikeastaan niin kuin mihin tahansa asiaan sillä, että no ehkä noinkin voi ajatella. Että on tossakin tietynlainen näkökulma ja että pystyy tutkimaan asioita useammasta eri näkökulmasta ilman, että taraa ikään kuin nyrkillä kiinni tai puristaa nyrkkiin jotain, niin kuin, että tästä minä pidän kiinni ehdottomasti. Että totta kai on niitäkin asioita, arvoja tai periaatteita, mistä silti haluaa pitää kiinni, mutta että kaikkia ajatuksia pystyy tunnustelemaan ja tutkimaan. Että se on asia, minkä filosofian opiskelu on tuottanut, mutta varmasti myös nuo kelluntakokemukset ja tällaiset omat mielen tutkimukset.
Mennään nyt sinne mielen avartumiseen ja uusiin kokemuksiin sen verran, että kerro, mikä sut on viimeksi erityisesti yllättänyt tai minkä äärellä olet kokenut semmoista hyvällä tavalla ihmettelyä tai ollut vaikuttunut?
No ensimmäisenä mulle tulee mieleen, mä kävin tämmöisen fokusoinnin kurssin. Ideana on siis tunnustella, tai se on tämmöinen metodi, missä ensin rentoudutaan ja sitten sen jälkeen pudotetaan kehon sisälle joku kysymys tai joku siis tämmöinen, että onko joku tai jokin, joka kaipaisi minussa nyt tänään huomiota. Ja sitten tunnustellaan, että mitä sieltä kehosta nousee. Mä menin sinne kurssille ja mulla on pitkään, ja sielläkin sanoin sen ääneen, että mulla on tämmöinen, että mä en ole kovin visuaalinen ihminen, että mä en ajattele kuvina. Että mä ajattelen enemmänkin niin kuin tekstiä. Mutta sitten kun mä tein sen ensimmäisen fokusointiharjoituksen, niin tuli aivan valtavan värikkäitä ja niin kuin yksityiskohtaisia kuvia mieleen. Ja se yllätti, ja se on ollut semmoinen oho, että tämä on asia, mitä mä oon kertonut itsestäni vuosikausien ajan ja mikä on ollut osa mun identiteettiä, että mä nyt oon tämmönen, että mä en ajattele kuvallisesti. Mut sit vaan niin kun muutaman minuutin harjoitus kokonaan käänsin ympäri, että mä oon itse asiassa hyvinkin visuaalinen ihminen. Ja kun vaan pysähtyy oikealla tavalla niiden asioiden äärelle, niin sit löytyykin tämmönen puoli, mitä ei ole aikaisemmin tajunnut.
Kuulostaa hienolta. Oliko ne jotain tietynlaisia kuvia vai ihan vaan visuaalinen elämys?
No niihin liittyy paljon sitten, niinku, ne oli hyvin tunnepitoisia kuvia ja ehkä sellaisia aika niinku elokuvallisia, erityyppisiä tunnelmia, mutta usein ne liittyy myös semmoiseen, että se oli vaan kuvien kautta omien tunteiden käsittelyä. Et se saattaa olla joku kuva omasta isästä vetämässä venettä mökki rannassa niin kuin syysteloille ja miten se laittelee sitä venettä siinä. Ja sitten mä niin kuin näin ikään kuin ulkopuolelta sen tilanteen ja tunnustelin niitä tunteita, mitä siihen liittyy.
Tiedä, voiko olla mahdollista, että niitä on ollut ennenkin niitä kuvia, mutta nyt jotenkin tulit niistä tietoiseksi.
No just näin varmasti hyvin pitkälti, joo.
Mieli yllättää toistuvasti.
Kyllä, se ei koskaan lakkaa yllättämästä.
Kiitos keskustelusta.
Kiitoksia.
Kuuntelit Päänavauksia podcastia. Tämän podcastin tekemistä ovat tukeneet Väinö Tannerin säätiö, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö ja Suomen tiedetoimittajain liitto. Olen toimittaja Anna Tommola ja kiitän lämpimästi seurasta.